สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Eliminate Negative Thinking ของ Julia Deloach หนังสือพัฒนาตนเองด้านสุขภาพจิตเชิงปฏิบัติที่มุ่งช่วยผู้อ่านรับมือกับความคิดลบความไม่มั่นใจในตนเองการคิดมากและความเครียดเรื้อรังหนังสือวางตัวเป็นคู่มือแบบเป็นขั้นตอนโดยใช้กรอบ10ขั้นเพื่อให้ผู้อ่านสังเกตความคิดที่ทำร้ายตนเองหยุดวงจรนั้นแล้วแทนที่ด้วยรูปแบบความคิดที่มีเหตุผลและเกื้อหนุนกว่าเดิมแกนสำคัญของหนังสืออยู่ที่การผสมผสานแนวคิดจากจิตวิทยาประสาทวิทยาและสติภาวนาแต่ถ่ายทอดในรูปแบบที่อ่านง่ายและนำไปใช้ประจำวันได้จุดประสงค์หลักไม่ใช่การให้ทฤษฎีเชิงลึกแต่เป็นการสร้างแผนปฏิบัติสำหรับคนที่รู้สึกว่าจิตใจเต็มไปด้วยเสียงวิจารณ์ตนเองหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเครื่องมือพื้นฐานเพื่อค่อยๆสร้างความชัดเจนทางใจความยืดหยุ่นทางอารมณ์และความสงบภายในนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบ10ขั้นที่เปลี่ยนความคิดลบจากปัญหากว้างกว้างให้เป็นกระบวนการจัดการได้จุดเด่นของหนังสือคือการทำให้ความคิดลบซึ่งมักรู้สึกคลุมเครือและควบคุมไม่ได้กลายเป็นสิ่งที่ผู้อ่านสามารถสังเกตและจัดการเป็นลำดับได้กรอบ10ขั้นไม่ได้ถูกนำเสนอเพียงเพื่อให้คิดบวกแบบผิวเผินแต่เน้นการระบุรูปแบบความคิดที่เกิดซ้ำเช่นการคาดการผลร้ายการตำหนิตนเองการตีความสถานการณ์ในแง่ลบเกินจริงผู้อ่านมองเห็นรูปแบบเหล่านี้ขั้นต่อมาคือการหยุดจังหวะอัตโนมัติของความคิดก่อนที่มันจะขยายเป็นความวิตกกังวลหรือพฤติกรรมหลีกเลี่ยงผลที่โครงสร้างแบบขั้นตอนมีประโยชน์คือมันลดภาระทางใจของผู้อ่านที่กำลังสับสนแทนที่จะต้องแก้ปัญหาทั้งหมดพร้อมกันผู้อ่านถูกชวนให้ทำทีละส่วนจากการรับรู้การตั้งคำถามไปจนถึงการแทนที่ความคิดเดิมด้วยมุมมองที่สมดุลกว่าวิธีนี้ทำให้หนังสือมีลักษณะเป็นแผนฝึกมากกว่าบทปลอบใจและช่วยให้การเปลี่ยนแปลงทางความคิดมีรูปแบบที่ติดตามได้ประเด็น2การเชื่อมจิตวิทยาประสาทวิทยาและสติภาวนาเข้ากับการฝึกคิดใหม่หนังสือพยายามอธิบายการลดความคิดลบผ่านแนวคิดเรื่องการฝึกสมองให้คุ้นกับรูปแบบตอบสนองใหม่แม้ไม่ได้วางตัวเป็นตำราวิชาการแต่แกนของหนังสือสอดคล้องกับแนวคิดที่ว่าความคิดและอารมณ์ไม่ได้เป็นสิ่งตายตัวหากได้รับการสังเกตและฝึกซ้ำอย่างสม่ำเสมอด้านจิตวิทยาหนังสือเน้นการตรวจสอบความเชื่อที่อยู่ใต้ความรู้สึกไม่มั่นใจเช่นความคิดว่าตนเองไม่ดีพอหรือจะล้มเหลวเสมอด้านประสาทวิทยาหนังสือใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายเพื่อชี้ว่าสมองสามารถคุ้นชินกับทั้งวงจรลบและวงจรใหม่ที่สร้างสรรค์กว่าส่วนสติภาวนาทำหน้าที่เป็นเครื่องมือให้ผู้อ่านแยกตัวเองออกจากกระแสความคิดชั่วขณะแทนที่จะเชื่อทุกความคิดทันทีการรวม3แนวนี้ทำให้หนังสือไม่พึ่งพาคำแนะนำแบบให้มองโลกสวยอย่างเดียวแต่เสนอเหตุผลว่าการเปลี่ยนความคิดต้องมีทั้งความเข้าใจการหยุดสังเกตและการฝึกซ้ำในชีวิตประจำวันประเด็น3ความยืดหยุ่นทางอารมณ์ในฐานะทักษะรับมือไม่ใช่การปฏิเสธความทุกข์หนังสือให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่นทางอารมณ์โดยมองว่าเป็นความสามารถในการกลับมาตั้งหลักเมื่อเผชิญความกดดันไม่ใช่การบังคับให้ตนเองเข้มแข็งตลอดเวลาประเด็นนี้สำคัญเพราะคนที่ติดอยู่กับความคิดลบมักตีความอารมณ์ไม่ดีว่าเป็นหลักฐานว่าตนเองล้มเหลวหนังสือจึงชี้ให้เห็นว่าความเครียดความกลัวหรือความสงสัยในตนเองสามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่จำเป็นต้องกลายเป็นตัวกำหนดการกระทำทั้งหมดการสร้างความยืดหยุ่นทางอารมณ์ในแนวทางของหนังสือเกี่ยวข้องกับการรู้ทันสัญญาณภายในการลดการตอบสนองแบบหุนหันและการเลือกพฤติกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายมากกว่าความกลัวชั่วขณะผลที่หัวข้อนี้ต่างๆจากการคิดบวกทั่วไปคือมันยอมรับว่าชีวิตมีความไม่แน่นอนและความเจ็บปวดจริงเป้าหมายจึงไม่ใช่การลบอารมณ์ยากๆออกไปแต่เป็นการทำให้ผู้อ่านมีพื้นที่พอที่จะตอบสนองอย่างมีสติแม้ในสถานการณ์ที่กระตุ้นความคิดลบอย่างรุนแรงประเด็น4เครื่องมือประจำวันสำหรับการคิดมากการบั่นทอนตนเองและความเครียดเรื้อรังเนื้อหาของหนังสือเน้นการนำแนวคิดไปใช้ผ่านเครื่องมือประจำวันความคิดลบมักไม่ได้เกิดเฉพาะในช่วงวิกฤตจะแทรกอยู่ในบทสนทนาภายในตลอดวันปัญหาที่หนังสือกล่าวถึงเช่นการคิดมากการบั่นทอนตนเองความนับถือตนเองต่ำและความเครียดเรื้อรังมีจุดร่วมคือการปล่อยให้ความคิดวนซ้ำโดยไม่มีการตรวจสอบเครื่องมือที่หนังสือเสนอจึงมุ่งลดเสียงรบกวนในใจทำให้ผู้อ่านหยุดถามคำถามที่ซ้ำเติมตนเองแล้วหันไปตั้งคำถามที่ช่วยให้เห็นข้อเท็จจริงมากขึ้นในเชิงปฏิบัติแนวทางเช่นนี้มีคุณค่าเพราะผู้อ่านไม่จำเป็นต้องรอให้รู้สึกดีเสียก่อนจึงลงมือทำการฝึกเล็กในแต่ละวันช่วยสร้างความต่อเนื่องและทำให้การเปลี่ยนแปลงไม่ขึ้นอยู่กับแรงบันดาลใจชั่วคราวหนังสือจึงวางเครื่องมือเหล่านี้ เป็นสะพานระหว่างความเข้าใจทางความคิดกับพฤติกรรมจริงๆโดยเฉพาะสำหรับคนที่รู้ว่าตนเองคิดลบแต่ยังไม่รู้ว่าจะวงจรนั้นอย่างไรขอบเขตของหนังสือในฐานะคู่มือช่วยตนเองและสิ่งที่ผู้อ่านควรคาดหวังอย่างสมจริงแม้หนังสือจะใช้ภาษาที่เชื่อมกับจิตวิทยาและประสาทวิทยาควรเข้าใจว่าเป็นหนังสือช่วยตนเองเชิงปฏิบัติไม่ใช่คู่มือการรักษาทางคลินิกแข็งของมันอยู่ที่การจัดระบบความคิดการให้แบบฝึกที่ทำตามได้และการทำให้ผู้อ่านเริ่มสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างความคิดอารมณ์และพฤติกรรมอย่างไรก็ตามผู้อ่านที่มีภาวะซึมเศร้ารุนแรงความวิตกกังวลที่กระทบชีวิตประจำวันอย่างมากหรือประสบการณ์บาดแผลทางใจที่ซับซ้อนอาจต้องใช้หนังสือนี้ควบคู่กับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญการมองขอบเขตนี้อย่างสมจริงๆช่วยป้องกันความคาดหวังเกินจริงว่าแบบฝึกเพียงชุดเดียวจะลบปัญหาทางใจทั้งหมดได้ในอีกด้านหนึ่งหนังสือยังมีคุณค่าในฐานะจุดเริ่มต้นที่เป็นมิตรสำหรับผู้ที่ยังไม่พร้อมเข้าสู่การบำบัดหรือผู้ที่ต้องการภาษาง่ายๆเพื่อความเข้าใจวงจรความคิดของตนเองความสำเร็จของการอ่านจึงขึ้นอยู่กับการฝึกซ้ำการสังเกตตนเองอย่างซื่อสัตย์และการนำเครื่องมือไปใช้ในสถานหน้าการจริงโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่รู้สึกว่าตนเองติดอยู่ในวงจรคิดมากตำหนิตนเองหรือมองเหตุการณ์ผ่านกรอบความกลัวเป็นประจำคนที่ต้องการหนังสืออ่านง่ายมีขั้นตอนชัดเจนและมีแบบฝึกที่นำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันน่าจะได้รับประโยชน์มากกว่าผู้ที่ต้องการงานวิชาการเชิงลึกประโยชน์ทางปฏิบัติของหนังสืออยู่ที่การช่วยให้ผู้อ่านแยกความคิดออกจากข้อเท็จจริงรู้ทันรูปแบบการบั้นทอนตนเองและค่อยๆสร้างความยืดหยุ่นทางอารมณ์ผ่านการฝึกซ้ำประโยชน์ทางความคิดคือการทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความคิดลบไม่ใช่ตัวตนทั้งหมดแต่เป็นรูปแบบที่สามารถสังเกตตั้งคำถามและปรับเปลี่ยนได้เมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองจำนวนมากที่เน้นแรงบันดาลใจหรือถ้อยคำปลุกใจจุดที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นคือการวางโครงสร้างแบบ10ขั้นและการผูกเครื่องมือประจำวันเข้ากับแนวคิดจากจิตวิทยาประสาทวิทยาและสติภาวนาความแตกต่างไม่ได้อยู่ที่การเสนอแนวคิดใหม่ทั้งหมดแต่อยู่ที่การจัดแนวคิดที่คุ้นเคยให้เป็นแผนฝึกที่จับต้องได้สำหรับผู้อ่านที่ต้องการเริ่มต้นดูแลความคิดของตนเองอย่างเป็นระบบหนังสือเล่มนี้เป็นทางเลือกที่ตรงประเด็นและใช้งานได้จริงหากคุณต้องการสนับสนุนยูเลียเดโลชคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่